korporatyvinis modelis tipiškiausia valstybė dažniausiai yra pateikiama Vokietija. Nuo sąjunginė tradicija, nuo Bismarko laikų. Tai dabar ką mes turime Europoje? Reiškia, Europoje reiškia, mes turim, paskui mokslininkai reiškia papildę tą modeliavimą Gjostas Bing-Andersenu dar vienu labai reikšmingu modeliu. Ir manau, kad tai reikia tikrai atkreipti, tai pietų Europos modelis, kuris turi daug sąsajų su Latino Amerikos ir kai kurių kitų besivystančių šalių modeliu. Tai yra tai tas pats bismarkinis korporatyvinis modelis, bet kuris yra labai fragmentuotas ir skaidytas. Pavyzdžiui, Graikijoje egzistavo 350 valstybinio socialinio draudimo schemų įvairių. Dabar sumažino iki 170, bet tai yra vis dar 170, o mes turim vieną sodrą. Reiškia, tas pats, reiškia, aš noriu parodyti, reiškia, bet kas dar yra būdinga pietų, reiškia, modeliui? Pietų modeliui yra būdinga tai, kad jis pasižymi klientelizmu. Čia yra labai reikšminga aiškinantis Lietuvos socialinę tikrovę, nes pas mus labai dažnai, gal ir teisingai, yra, reiškia, pabrėžiama, kad mūsų nomenklatūrinės pensijos, specialios pensijos siekia nuo tarybinių laikų, kaip reliktas. Bet tas faktas, kad ir pietų Europos kiekvienose šalyse, ir Lotynų Amerikos egzistuoja, reiškia, specialios papildomos išmokos, kurios neturėjo jokios sovietinės patirties, irgi, reiškia, leidžia manyti apie tai, kad ta analizė yra, reiškia, tokia nepakankama, remiantis vien tik tai sovietinių, reiškia, palikimų. Tai ką mes dabar, reiškia, turi, reiškia, kokia yra, reiškia, situacija su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga, reiškia, pabrėžia tą dalyką, kad ji turi tam tikrą išskirtinumą, lyginant su likusiu pasauliu, savo socialiniu aspektu remiantis. Tai yra, kad socialinis angažuotumas yra Europos savybė. Bet tą sakydama ir pabrėždama ir Lisabono strategiją ir kitose, reiškia, svarbiuose dokumentuose tą socialinę prasmę, iš tikrųjų Europa yra labai toli iki susitarimo dėl socialinių klausimų. Iš tikrųjų Europoje, reiškia, nėra, kaip jūs matot, vieno socialinio modelio. Yra kalbama apie socialinę Europą, bet tai yra labiau ideologinis, reiškia. Toks iš tikrųjų yra keli modeliai, kurie yra pakankamai skirtingi. Va čia tame yra, reiškia, bėda, kad tie modeliai yra pakankamai skirtingi ir visi, reiškia, yra Europa. Iš tikrųjų, kol Europa nesusitars tarpusavyje, vakarų Europa, dėl to, kokio modelio socialinio jis siekia, tol kitom šalim tame tarpe rytų Europai bus sunku orientuotis ir pasiimti. Tai yra objektyvus sunkumas, reiškia, pasiimti prioritetą tą ar tą, reiškia, nes iš tikrųjų, tai jeigu imi švedišką modelį, tai jis nuo graikiško labai daug skiriasi, arba nuo angliško, airiško. Airijos puikus ekonominis augimas, bet ten su socialinė apsauga yra tragedija. Kai aš paklausiu airių mokslininkų apie jų socialinę apsaugą, tai tik pradeda mojuoti, reiškia, rankomai, reiškia, ir baigėsi. Baisu, reiškia. O tai ekonominės stebuklo šalis. Viskas yra toj pačioj Europoje, reiškia. Tai vat mes, reiškia, turim tokią situaciją, kad iš tikrųjų, kur reiškia, yra, kaip yra, reiškia, Lietuvos ta situacija. Lietuvos situacija yra ta, kad Lietuvos modelis, kuris buvo pasirinktas 90-91 metais, tai jis buvo pasirinktas bismarkinis korporatyvinis, tas vokiškasis. Sodra tai yra to modelio, tai yra priklausomybė nuo darbo rinkos. Ir reiškia, tos išmokos priklauso nuo darbo rinkos. Ir šitas, reiškia, modelis, jis veikia sėkmingai tada, kai su ekonomika yra gerai, kai darbo rinka plečiasi, ekonominis augimas yra. Ir iš tikrųjų visa Lietuvos istorija tą patvirtina. Kad kai tik su ekonomika, dabar vėl yra pagerėjimas, reiškia, bedarbių sumažėjimas, vėl sodros įmokų surinkimas geresnis, biudžeto deficito nebėra ir taip toliau. Bet jeigu ekonomika susiduria su, reiškia, sunkumais, kaip susidūrė Vokietijoje, Italijoje, sakysim, Prancūzijoje, iš karto tas modelis stringa. Ir kokia išeina paradoksali situacija, reiškia. Elitas nori globalizuotis tų šalių ir labiau orientuotis į anglosaksišką modelį, motivuodamas didesnės konkurencijos ekonominės, reiškia, svarba, reiškia, ir pergalėmis ekonominiam fronte. O iš tikrųjų, reiškia, išeina taip, kad gyventojai yra prieš atsisakymą tų socialinių vertybių.
Ir mes matėm, kad Prancūzija ir Olandija atsisakė Europos konstitucijos tame tarpe ir dėl socialinių momentų. Jos nenorėjo gyventojai prarasti savo socialinių iškovojimų. Graikija ir Italija vyksta masinės demonstracijos. Pačiam teko būti Graikijoje, tai ten streikai, žinot, į savaitę po vieną streiką rimtą visapimantį reiškia dėl socialinių dalykų, dėl pensijų panašiai reiškia, ko pas mus visiškai reiškia visiškai kartais tyla. Tai reiškia, iš tikrųjų Europa nenori atsisakyti, tačiau mes matom, kad globalizacijos visoje reiškia šitoj erai. Iš tikrųjų anglosaksiškas liberalus marginalinis modelis diktuoja savo valią. Jis diktuoja taip savo valią, kad tam tikri atsitraukimai nuo institucinio socialdemokratinio tipo yra netgi ir Skandinavijos valstybėse. Ir jeigu socialinės atskirties dar apie 94-6 metus beveik nebuvo tose šalyse, tai dabar jau nėra atsiradusi. Tai yra tam tikri atsitraukimai, iš tikrųjų generuoja tam tikrus socialinės atskirties ir tam tikrus socialinius blogus momentus, su kuriais dabar, kai vėl Skandinavijos šalys yra pagerėjusi ekonominė konjunktūra, vėl reiškia įvedamos papildomos socialinės apsaugos priemonės ir vėl bandoma grįžti prie senų vertybių, bet tai priklausys nuo ekonominės raidos. Čia matote, yra klausimas pagrindinis. Ar reiškia į socialinę apsaugą žiūrima kaip į naštą, ar ją žiūrima kaip į rezervą, reiškia ekonominė vystymus. Jeigu ją žiūrima kaip į naštą, tai tada yra vienokie sprendimai, jeigu ją žiūrima kaip rezervą, tada yra kitokie sprendimai. Tai dabar reiškia Lietuvoje kokia situacija. Lietuvoje situacija ta, kad tas bismarkinis korporatyvinis modelis su sodra prieš akį buvo sukurtas, bet ką galima pastebėti iš pastarųjų metų, reiškia viso vystymosi, kad atsiranda labai daug liberalių marginalinių momentų. Atsiranda socialinės paramos skyriuose, kurie samdo nevyriausybinės arba privačias organizacijas suteikiant socialinės paslaugas. Atsiranda akcentavime, reiškia, labdaros. Labdara yra liberalinio marginalinio modelio kokybinis elementas, nors iki Amerikos labdaros suprantant lygio tai yra dar šviesmetis, bet reiškia, ideologiškai formuojamas toks fonas, kurį, reiškia, padiktavęs yra, reiškia, ne Europos Sąjunga, o Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulinė prekybos organizacija, tai yra globalios organizacijos, kurios tarsi dabar jau atsitraukė, bet jos faktiškai tą foną padiktavo. Ir ką jos padiktavo ypač svarbaus, kokį kokybinį pokytį? Jos padiktavo privačių pensijų fondų reformą, kuri yra iš tikrųjų naujas kokybiškai ir būtent marginalinių liberalaus modelio elementas. Tai yra mūsų modelis, bismarkinis korporatyvinis modelis, palaipsniui dreifuoja liberalinio marginalinio modelio, šito anglosaksiško modelio reiškia kryptimi. Kryptimi jis dreifuoja ir iš tikrųjų dabar tie 5 metai, kur čia reiškia tos įmokų, reiškia dydis iki 5,5% reiškia privatiem pensijų fondam, bet koks yra dalykas? Kad yra tas dalykas, kad gerai, mano manimu, kad ta reforma bent buvo sustabdyta pusiaukelį kelių asmenų, tai yra, kad jinai buvo padaryta ne kaip privaloma, o kaip savanoriška. Nes jeigu jinai būtų buvusi padaryta kaip privaloma, tai tada būtų iš tikrųjų totalus sodros privatizavimas ir liberalaus marginalinio modelio totalus formavimas. Tai dabartiniu metu tai yra pusiaukeliai, bet jūs kaip žinot, politiniam diskursui yra klausimas, ar tą reformą gilinti, tai yra, ar ją didinti reiškia, tas įmokas didinti, ar ją daryti privaloma, ar ne. Ir tas klausimas labai priklausys nuo politinių partijų, reiškia, sprendimų ir iš tikrųjų vis čia yra, reiškia, ateities. Mano manimu, kad, reiškia, jeigu pasirinktas tos pensijų reformos, reiškia, privatizavimo kryptim, reiškia, didinimo klausimas, tai tada mūsų modeliui beveik nebeliks atsparos taškų, kaip išlikti tam viduriniam korporatyviniam bismarkiniam modeliui. Jis toliau dreifuos, reiškia, nes pagrindiniai forpostai bus jau, reiškia, pakirsti. Tai, reiškia, Lietuvos, reiškia, yra tokia situacija. Dabar kitas dalykas, kad žvelgti tą liberalų marginalinį modelį vien kaip neigiamą socialinę prasme modelį, nelabai išeina dėl kai kurių ir teigiamų jo, reiškia, momentų. Galima pastebėti tai, kad liberalus marginalinis modelis anglosaksiškose šalyse generavo naująją viešąją vadybą. Naujoji viešoji vadyba, tai yra administravime, tame tarpe socialiniam administravime, taikomi privataus verslo metodai, be galimybės darbdavį pasisavinti, reiškia, organizacijos lėšas, bet panaudoti jas tik organizacijos tikslams, bet reiškia, suteikiant vadybininkui žymiai didesnę laisvę, mažinant administracinės teisės reikšmę ir suteikiant vadybininkui žymiai daugiau įgaliojimų galimybių, reiškia, veikti. Ir tai yra kaip instrumentas su atskirai savo, pavyzdžiui, su gretinimo metodos, kai yra, sakysim, 60 Lietuvos savivaldybių, kažkurios geriau dirba, tai iš jų mokomasi. Tai yra geriausios praktikos perėmimo, reiškia, metodas, kuris buvo privačiam versle kažkada. Tai yra globalaus biudžetavimo, reiškia, globalus biudžetavimas, tai yra, kai yra suteikiamas biudžetas įstaigai ir jinai pati tvarkosi su to biudžetu kaip nori. Jį gali iš vienos eilutės pervesti į kitą biudžetą, nes jį gali permesti į kitų metų biudžetą sutaupytas lėšas. Tai yra atsiranda taupimo, reiškia, momentas. Tai yra prioritetinis planavimas, reiškia, kuris yra. Čia matot, visai yra instrumentika. Jų tų metodų konkrečių yra labai daug. Čia galima apie tai, reiškia, kalbėti. Reiškia labai labai daug, bet yra ir tai dalykai, kad tai yra kaip instrumentas, reiškia privataus verslo metodų socialiniam administravimą taikymas, kuris pasiekia kokį tikslą. Ne tai, kad viešai sektorius sunaikina, reiškia, ką sako liberalai ir, reiškia, laisvosios rinkos institutas ir panašiai. Mažinam, naikinam, reiškia viešai sektorius, visur yra kenksmingas, švietime, reiškia mokslas, socialinė apsaugoj, keičiam jį privačiu. Tai dabar pasinaudoja tų pačių liberalų ginklų, tai yra privataus verslo metodais, galima ką pasiekti? Suefektyvinti socialinį sektorių, siekiant jį išlaikyti, padaryti jį efektyvesniu. Reiškia, tai va, tai tas yra efektyvumo momentas. Ir kol, reiškia, Lietuvoj, nu, kaip netgi tokio šaly institucinio modelio kaip Norvegijoje, į tą naują viešąją vadybą jau yra atkreiptas dėmesys, kad, reiškia, yra trys valdymo lygiai, sakysim, žinot, yra A lygis, B visuomet, politinio pasitikėjimo, B vidurinės tos grandies, reiškia, biurokratų. Tai Norvegijos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, reiškia, įvestas C padalinys. Kam jis reikalingas? Tai naujosios viešosios vadybos principas. C lygis, tai yra šalia stovinti struktūra, šalia ministerijos, kuri yra kaip greitoji pagalba, tam, kad tenkinti netipiškų klientų poreikius. Tai yra visuomet, kiekvienoje visuomenėje labai daug netipiškų atvejų ir socialinė apsaugoj tame tarpe. Mes žinom, kad yra didelės grupės, senatvės pensininkai, dar ten reiškia, bet yra daug netipiškų atvejų, kuriuos reikia kažkaip padengti. Bet Lietuvoje jie iš tikrųjų nėra dengiami, bet jų susidaro pakankamai daug įvairių. Tai vat Norvegijoje tas C lygis, reiškia, padengia tos netipiškus atvejus. O tai yra pavyzdys, kad, reiškia, turtingesnės valstybės, kurios ir politiškai priima sprendimą, gali, reiškia, naują viešą vadybą įdėkti netgi centralizuotame aparate, netgi centrinėje, reiškia, lygmenyje centrinėme, nekalbant jau apie savivaldybės, kur savivaldybėse įdėkti naują viešą vadybą yra dar lengviau, nes ten vadybiškumo sąlygų yra daugiau, reiškia, negi prie mūsų visos savivaldos neįsivystymo ir panašiai. Tai, reiškia, aš gal jau, reiškia, eisiu į pabaigą, aš noriu pasakyti, kad tai, kad, reiškia, liberalus marginalinis modelis generuoja ir naują viešąją vadybą, ne tik tai mažas socialinės išmokas, verčia susimastyti apie tai, kad šiuolaikiniam pasauliu būtina, reiškia, vat Lietuvoj pritaikyti iš tų pačių vakarų ir vakarų Europos pasiimti, reiškia, tas geriausias, reiškia, savybės, kurias jį turi. Jeigu jinai, reiškia, turi socialinį angažuotumą, tai pas mus su juo, reiškia, žinot, yra dideli keblumai. Jeigu mes turim vadybą, mes turim Lietuvoj tą nomenklatūrinį aparatą, kuris, reiškia, nedirba, reiškia, biurokratinis aparatas, kuris irgi, reiškia, mes matom, kad net iš vakarų marginalinio modelio mes galim pasiimti teigiamų, reiškia, savybių ir reiškia, kažkaip pabandyt jas pritaikyti. Bet aš kalbu ne tik tai apie reiškia, kopijavimą, bet kalbu ir apie savarankišką tų dalykų, reiškia, generavimą, kuris yra įmanoma. Tai kad atskiros vakarų privačios kompanijos turi patirti tų, reiškia, verslo metodų teikime ir paslaugų administravime ir iš tikrųjų to galima iš tikrųjų ten, reiškia, išmokti. Tai koks, reiškia, koks viso to tikslas yra? Viso to tikslas yra tas, kad mano nuomonė, reiškia, yra svarbia du tikslai. Tai yra socialinė reintegracija ir įgalinimas. Kas yra reintegracija? Reintegracija tai yra gražinimas tų buvusių asmenų, marginalinių grupių, ar reiškia nedirbusių, gražinimas atgal normalų gyvenimą į darbo rinką. Dabar, žiūrėkite, dėl ekonomikos augimo susisirbė tas dalykas. Tai reiškia, tarsi savaime reiškia įsisprendė. Bet kiek socialinė apsauga, socialinė politika Lietuvoje sąmoningai prisidėjo prie to. Tai kai buvo Rusijos krizė, tai iš tikrųjų pasimatė, pat blogai pas mūsų statistika, nes iš statistinių duomenų negali daryti iš tų, kurie pas mus yra ir kaip jie yra pateikiami, negali daryti pakankamų išvadų, bet iš pirmo žvilgsnio vis tiek matosi, kad reiškia su socialinė reintegracija sąmoninga. Buvo prastai. Kitas dalykas reiškia, įgalinimo reiškia prasme. Tai yra įgalinimas, tai yra, žinot, galimybė prieiti prie sprendimų. Tai yra, kiek kiekvienas visuomenės narys prieina, ar prie už savo šeimos narių, reiškia tarpo, tai yra kažkur ar darbiniai veikloje, ar visuomeniniai, ar politiniai veikloje. Tai jeigu mes pasiimsim šitą kriterijų, tai mes irgi rasim, kad su įgalinimu yra prastai. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad mano nuomonė, va čia ir buvo minėta, ar mes kalbam apie gerovės valstybę tik kaip apie socialinę, reiškia apsaugą, socialinę politiką, ar apie ją mes kalbam ir bendrąją prasme. Tai bendrajam prasme, man atrodo, labiausiai tinka, reiškia, socialinės kokybės toksai dydis, kuriam dabar Olandijai tyriejų grupė susibūrusi, reiškia, sugalvojo tokį kvadrantą, kuriam prašo pasitelkti visus pasaulio mokslininkus, paieškoti kiekybinių kriterijų to kvadranto, reiškia, pagrindimui. Tai yra, tie, reiškia, to kvadranto dalis yra tokios, reiškia, mums žinoma, kairiai pusė, reiškia, viršuje, čia negaliu schemos parodyti, tai yra socialinė ekonominis saugumas, tai yra pajamos, pensijos, reiškia, išmokos ir panašiai. Apačioje, kairio kvadranto apačioje yra socialinė įterptis, kaip naujas dalykas šito viso globalizacijos yra, kurio anksčiau mes Tarybų Sąjungoje, ar sakau, Skandinavijoje dar 24 metais nebuvo. Toliau mes turim dešiniam viršui, reiškia, socialinę sanglaudą. Tai va, jeigu mes paimsim socialinės sanglaudos pavyzdys, ar privačių pensijų reforma didina, ar mažina socialinę sanglaudą. Solidarumą tarp žmonių, reiškia, tarp vyresniosios, jaunosios kartos, tai mes rasim didelių, reiškia, problemų. Ir ketvirtasis apatinis kampas yra įgalinimo kampas. Tai yra tas, kuris siejasi su pilietinė visuomenė, su įgalinimu per nevyriausybinės organizacijas, per partijas panašiai. Tai va, tai žiūrėkit, mes turim keturis kampus ir ką mes reiškia turim, kad būdami bismarkinio korporatyvinime, vis dar būdami modelio, reiškia, vis dar iš kadangi vis tiek dar 85% finansinius srautus sudaro su, reiškia, sodra, 13% socialinė parama ir tik 2% specialios papildomos išmokos, mes vis dar išliekam su, reiškia, to, bet, reiškia, nepaisant to, reiškia, mes tiesa, aš norėjau apsistoti šiek tiek ties klientelizmo tuo momentu, reiškia, Lietuvoje, kuris mūsų modelį daro labai panašų pietų, reiškia, modelius ir kaip aš savo, reiškia, straipsniuose, reiškia, rašau, kad yra labai didelių ryšių su Graikijos, sakysim, Ispanijos, Portugalijos, reiškia, modeliais. Reiškia, toks pastebėjimas labai naujas mūsų, reiškia, mano nuomonė mokslė, bet tai yra būtina pastebėti tą specialių papildomų pensijų, reiškia, išmokų sistemą, kurią aš, kaip sakyt, vertinu, kad yra tam tikri nukentėjusių asmenų ar mokslininkų, galbūt pensijos, kurios yra, nu, kažkaip dar motivuot galima, bet yra tam tikros pensijos, kurios, jūs žinot, nujaučiat, apie ką aš maždaug kalbu, kurios kiekvienais metais didėja, išaugo, dasideda nauja grupė, ir aš tai vadinu, reiškia, specialių papildomų pensijų sistemą, tai institucionalizuota korupcija. Jeigu mes kalbam kitose srityse apie tą atvirą, aiškę korupciją, tai čia yra, mano nuomonė, institucionalizuotos korupcijos, reiškia, pavyzdys ir to klientelizmo pavyzdys, kuris mūsų modelį atskiria nuo Vokietijos, Luksemburgo, Belgijos modelio ir priartina prie pietų Europos ir Lotynų Amerikos modelio. Tai yra samplaika, faktiškai yra samplaika. Per klientelizmą. Tai va, metodologinių požiūrių, mano nuomonė, tai yra svarbu tą klientelizmą reiškia išskirti. Tos specialios papildomos pensijos yra būtent labai ryškus to klientelizmo reiškia pavyzdys. Dar koks rodiklis yra? Dekomodifikacijos rodiklis labai svarbus yra. Kad reiškia, jį reikia skaičiuoti. Jeigu mes esam to dar vis vidurinio modelio valstybė, tai pagal dekomodifikacijos rodiklius, tai yra priklausomybė nuo rinkos, reiškia išmokų ir panašiai. Tai mes užimam, reiškia, marginalinių valstybių tarpą. Mes skaičiavom tą, reiškia, indeksą ir radom, kad stovim anglo-amerikiečių, reiškia, lygmenį. Tai va dar kartą patvirtinimas apie tai, kad, reiškia, mūsų modelis su kiekvienais metais vis daugiau dreifuoja to liberalinio marginalinio modelio, reiškia, kryptimi. Tai va perspektyvai kas norisi matyti? Norisi matyti tai, kad, reiškia, kad keli tokie pastebėjimai, kad Lietuva pirmas dalykas, jeigu jinai globalizacijoje reiškia kontaktuoja su tom kitom valstybėm Vakarų Europą, tautom reiškia panašiai, tai, kaip sakyt, yra, mano nuomonė, reiškia atskirose srityse pasiekimai, kurios verda reiškia kaip dėmesį ir yra trūkumai atskirų šalių, kurių nereikėtų perimti mūsų, reiškia, kurie, reiškia, pakirstų mūsų socialinę sistemą. Ir mano nuomonė, kitas klausimas yra, kad iš tikrųjų pasirinkti prioritetus Lietuvai yra objektyvų sunkumai dėl pačios Europos Sąjungos šalių nežinojimo, kaip šitoj globalizuotoj erdvėjai elgtis. Tai yra, ką pasirinkti ir ką labiau akcentuoti. Tai yra, yra bendri teiginiai, bet jie negali būti operacionalizuojami ir konkretizuojami dėl, sakau, to skirtingumo, reiškia, iš tikrųjų. Tai yra kartu ir Europos turtas, tas reiškia skirtingumą. Tai yra ir turtas, tai yra, reiškia, diversifikuota sistema, įvairumas, tai yra iš vienos pusės turtas. Bet kai mes kalbam apie konkrečią politiką ar administravimo dalykus, kada reikia derinti, harmonizuoti ir panašiai, ir atsiranda labai daug, reiškia, atsiranda daug problemų. Tai čia daug būtų galima kalbėti, bet reiškia, gal jūs turėsit kokių, reiškia, klausimų, gal kokių ar palinkėjimų ir norėčiau išklausyti, ar kritikos kokios, ar reiškia, iš tikrųjų, tokios konstruktyvios kritikos tų modelių, modeliavimo, reiškia, klausimas. Tai tiek būtų, gal aš išklausiu šiek tiek.
Labai ačiū, kad tu
jau yra nuo parašytų dalykų, tai ne. Pradėti nervuoti. Mano tema yra tokia, ar Lietuva gali sukurti gerovės valstybę. Ir žinoma, kad iš karto pats pavadinimas yra gal abejotinas ar diskusinis, tikrai ypač po Arvydo pasisakymo, kad jau kalbam apie modelį Lietuvoje tam tikrą arba tų modelių kaitą, o čia pas mane dar pradžia tik tai yra keliamas klausimas, ar galima sukurti, taigi apie ką Arvydas kalbėjo, jeigu dar tikrai mes kalbam apie sukūrimą. Žinoma, kad tai yra, kaip ir buvo pabrėžta praeitam pranešime, kad yra tokie daugiau teoriniai modeliavimai ir mes vis tiek pripažįstam, kad Lietuvoje yra rinkos ekonomika, yra valstybės veikla socialiniai srity ir žinoma, kad mes galim lyginti, kokia ta veikla, į kokių šalių grupę į panašiais, netarkim į kontinentinės Europos, į Skandinavijos ar Pietų Europos, tai tam prasme tikrai verta kalbėti apie modelius. Bet iš kitos pusės štai tas gerovės valstybės terminas vis tik jis atsirado kaip trečio kelio pavadinimas, kai iš vienos pusės buvo suprantama, jog galimas toks laisvos rinkos kapitalizmas, buvo realus vadinamas socializmas, kurį mes išgyvenom, ir štai gerovės valstybė, vokarinė, ypač Europos gerovės valstybė, kuri lyg tai bandė derinti ir rinkos kapitalizmą, ir socialumą. Taigi, tą prasme mes galim klausti, ir tiesa, tas terminas nebuvo taikomas, ir dabar jis drąsiai taip netaikomas, tarkim, po komunistiniam valstybėm ar po komunistiniam šalim. Taigi, Todėl mes galim kelti klausimą, ar mes turim tą gerovės valstybę, tarkim, tokio vakarietiško tipo. Tai, kas buvo vadinama ir iki šiol vadinama gerovės valstybė tose šalyse, kur ji buvo kuriama ir sukurta. Ir keletą pradžioj žodžiu apie visą mano pranešimą, apie ką aš numatęs kalbėti, kiek spėsiu. Tai kas yra bendrai gerovės valstybė, matyt, reikia šiek tiek susitarti ar apibrėžti, ar Lietuva ekonomiškai pajėgi tapti gerovės valstybė, nes mes labai dažnai girdim, sakom, kad na, švedai tai švedai, mes netokie turtingi kaip švedai, mes taip negalim daryti, mes negalim sau leisti to, ką leidžia švedai. Kyla klausimas, ar kurti gerovės valstybę, nes mes girdim irgi labai dažnai, kad štai Vokietijos modelis bankrutuoja, Prancūzijos bankrutuoja ir taip toliau, gerovės valstybė atėjo galas. Jeigu pažiūrėtume publikacijas 70 metų naftos krizė, kada buvo pirmoji naftos krizė, tada irgi buvo prirašyta pilna straipsnių ir knygų apie gerovės valstybės pabaiga, krizė ir panašiai. Taigi galbūt mums neverta kurti tai, kas atmiršta arba jau galbūt ir subankrutavo. Taigi tas klausimas vertas dėmesio. Ir galiausiai, jeigu vis tik tai tą gerovės valstybę kurti, gal tai per sudėtingas tvarinys Lietuvai. Todėl, kad gerovės valstybė, bet mano požiūriu ir ne tik kokia ar mano, bet literatūrų yra daug rašoma, kad jie tiesiog transformuojasi, modernizuojamai, keičiasi. Ir man dėkinga proga dabar kalbėti po Arvido, todėl kad jis jau daug ką paminėjo apie tą viešąją vadybą, apie daugelį inovacijų gerovės valstybei. Taigi, gal mes tiesiog Lietuvoje nepajėgus tai perprasti ir įdėkti. Pradžiai, taigi, kas yra gerovės valstybė? Šiaip dažnai įsivaizduojama žmonių, kad gerovės valstybė tai valstybė, kur žmonės gyvena gerai, šalis, kur žmonės gyvena gerai. Bet gerovės valstybė tai institucija, tai yra valstybė kaip institucija, o ne kaip šalis, kuri imasi atsakomybės už piliečių gerovę. Arba valstybė, kuriai pareigotų užtikrinti piliečių gerovę, jeigu mes kalbam apie demokratinę valstybę, tai piliečiai įpareigoja. Turint galvoj, kad, žinoma, piliečiai patys kūrė savo gerovę, dalyvauja ekonominį gyvenime, rinkose, ką sugeba tą parduoda, užsidirba ir kūrė gerovę. Bet pripažįstama, kad to nepakanka ir valstybei tenka įsikišti, tai yra imtis irgi atsakomybės už piliečių gerovę. Taigi, gerovės valstybė kaip institucija, o neturtinga šalis. Reikėtų tai turėti galvoj. Kas yra būdinga gerovės valstybė? Tai žinoma, rinkos ūkis. Pripažįstama, kad rinkos ūkis yra reikalingas, nesiūloma jo griauti. Bet iš kitos pusės pripažįstamos rinkos nesėkmės. Yra tokios, gana paplytę, bent keturios rinkos nesėkmės arba rinkos ydos, tai yra konkurencijos nesėkmė, kolektyvinės arba viešosios gėrybės, kurių rinka neteikia išoriniai poveikiai, į kuriuos rinka neatsižvelgia, tai šiais laikais bene aktualiausias yra gamtos tarša, kadangi gamta nėra rinkos partneris, nėra savininkas ir todėl jo sąskaita daug kas daroma. Ir žinoma, kad jeigu valstybė neatsistos į jos pusę, tai rinka gamtą sunaikins ir dar daugelį dalykų. Ir informacinės nesėkmės. Rinkoje gali būti partneriais dvi pusės, kurios panašiai yra informuotos dėl to, dėl ko jos tarėsi, dėl prekės ar paslaugos, dėl kainos, dėl ateities, jeigu apmokėjimas ir prekės gavimas atsiskiria laike, ypač kreditų rinkos, draudimo rinkos. Čia yra pilna informacinių nesėkmių. Ta pati pensijų reforma, kur dabar žmonės pasirenka Hans ar Vilniaus banko pensiją, priklausomai nuo to, kokio banko jie klientai yra. Jie ateina į banką, ten gražuolė mergina, kasininkė sako, ar jūs jau dalyvaujate reformą. Nedalyvaujame. O kaipgi, ką jūs galvojate, jau sodra bankrutuojo, tai jums visai nerūpė senatvė. Ir žmogus pasirenka tą pensijų fondą. Todėl, kad jis tikrai niekaip negali įvertinti, kuris pensijų fondas yra geriausias. Jam tam informacijos nepakanka, jam reikia baigti universitete finansus ir dar geroką turėti praktiką, kad galėtų svarstyti, kuris fondas geresnis. Ir tai reiškia, kad tai nėra rinka, normali rinka, efektyvi rinka ir valstybė tenka įsikišti ir atstovauti tą silpnesnę pusę ar mažiau informuotą pusę. Žinoma, kad gal, gerovės valstybė yra išplėtota socialinė politika ir daugeliu atveju, kai kalbam apie gerovės valstybę, tai kalbam apie socialinę politiką. Pajamų perskirstimas ir pagrindinė apsauga, ta bazinė pagrindinė, tai yra bazinio poreikio patenkinimas, yra užtikrinamas gerovės valstybė. Politinis pliuralizmas, kartu ir lyčių kontraktai, tai yra būtent tos, tarkim, atrūpinimo senatvė, darbinga karta įsipareigoja išlaikyti senesnę kartą ir tikisi, kad jos taip pat jų vaikų kartą išlaikys ar finansuos jiems pensijas. Ir taip pat lyčių kontraktai, tai yra lyčių lygybės klausimas, yra labai aktualus. Galiausiai tiesiog lygybė ir nešališkumas. Čia apie tai porą žodžių. Apie lygybę dažniau užtenkama, tai būsena, kurioje asmenys turi artimą statusą ir mažai yra ekonominiai skirtumai tarp visuomenės narių, tai yra būdinga gerovės valstybėm. Ir valstybė gali...